Šajā sadaļā ir jaunākā informācija par papildu mācībām. Šeit ir semināri, kursi, konferences, praktiskās mācības. Šīs mācības piedāvā mūsu sadarbības partneri un citas profesionālas organizācijas. Tās palīdz ārstiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un citiem speciālistiem. Uzzināt jaunu informāciju, trenēt prasmes, paaugstināt profesionālo līmeni, mēs gribam palīdzēt jums augt darbā. Tāpēc mēs vienā vietā parādām dažādas mācību iespējas un jaunākās ziņas no nozares. Projekts TEC sociālcere notiek otro reizi. Sanāksme ir 17.4. telpā akordeons. Projekta TEC sociālcere mērķis ir iesaistīt valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un sociālo pakalpojumu sniedzējus vienota juridiskā regulējuma izstrādē, kā arī definēt pamatprasības un standartus iktrīkiem un palīgu tehnoloģijām sociālās un veselības aprūpes pakalpojumos. Projekts tiek īstenots Interrege Europe pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Vairāk par projektu TEC sociālcere sanāksmes mērķis iepazīstināt ar projekta jaunākajām aktivitātēm un pētījuma rezultātiem, diskutēt par ar asistīvajām tehnoloģijām saistīto rīcību politiku. Latvijā iepazīties ar NRC Vaivari un Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem programma projekta TEC sociālcere jaunumi Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra aktualitātes pētījuma ziņojuma prezentācija par ar asistīvajām tehnoloģijām saistīto rīcību politiku Latvijā diskusija iepazīšanās vizīte NRC Vaivari tiks nodrošināta. Kafijas pauze un pusdienas darba kārtību lūdzam skatīt pielikumā savu klātbūtni lūdzam apstiprināt līdz 15. aprīlim, aizpildot reģistrēšanās formu. Aicinām pieteikties dalībai starptautiskā webināru sērijā Rehabilitati un Inconflict 09.04.26. Šī desmitdaļu starptautiskā webināru sērija ir veltīta rehabilitācijas speciālistu lomai bruņotu konfliktu apstākļos un sniegs pārskatu par klīnisko stāvokļu vadību. Webinārus īsteno Pasaules veselības organizācija WHO COMAC sadarbībā ar World Physiotherapy un citām vadošajām starptautiskajām rehabilitācijas organizācijām programmā paredzētas tēmas. Par muguras smadzeņu bojājumiem, traumatisku galvas smadzeņu bojājumu, amputācijām, apdegumiem, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, sāpju vadību, kā arī komunikācijas un rīšanas traucējumiem. Konflikta apstākļos aicinām rehabilitācijas jomas speciālistus pieteikt savu dalību un izmantot iespēju paplašināt zināšanas starptautisku ekspertu vadībā. Dalība notiek tiešsaistē. Platformā Zoom, angļu valodā reģistrācijas veidlapa.